Virðulegi forseti. Jafnvel þótt að ég og þingflokkur Sjálfstæðisflokksins værum öll að vilja gerð til þess að greiða hér fyrir þingstörfum hér eftir sem hinga til, þá er hálf óþægilegt að ætla sér að fara í atkvæðagreiðslum það hvort að þingfundur eigi að standa lengur eða ekki þegar við erum á fundi með hæstvirtum forseta það hvernig fyrirkomulag þingstarfanna verður hér í nánustu framtíð. Þannig að ég óska eftir því að forseti upplýsi okkur það hvað hún hyggist fyrir með þingstörfin. Þangað til get ég ekki samþykkt það að greiða fyrir lengri þingfundi hér fram í nóttina þegar við vitum ekkert hversu lengi, hversu mikið, hvað ég að tala. Hér eru á dagskrá ýmis ágreiningsmál, stjórnarráðsfrumvarpi batnar ekkert þó að sé réttu með að nótt. Þannig að ég lít svo á að þetta sé allt saman frekar óljóst og greiði atkvæði gegn þessari tillögu.
Forseti tekur fram að dagskrá þingfundar